Torturaren biktimak oroitzeko egitasmo sorta bat jarri dute abian Nafarroako mendialdean. Josu Alberdi. Txikitua utzi zuten Guardia Zibilek, ubelduraz betea izterra kanpatuta ile xerloak burutik jausten zitzaizkiola. Ikaragarria. Hitz horiekin azaldu zion Javier Iabenek berriari nola topatu zuen Amparo Arangoa ospitalean. Gaur 50 urte bete dira Arangoa Leitzako, Nafarroa, Sarrio paper lantegian atxilotu, Guardia Zibilaren Tolosako kuartelera, Gipuzkoa, eraman eta bortizki torturatu zutenetik. Arangoa Hego Euskal Herrian erregistratutako milaka tortura kasuetako bat da, baina Iabenek ospitalean atera zizkion argazkiek aukera eman zuten errealitate hori gizarteratzeko. Zeruko Argia aldizkarian argitaratu zituzten irudi gaiek eta handik nazioarteko zenbait edabidetara egin zuten jauzi. Amparok begiak zabaldu zizkien hori ukatzen zutenei bere gorputzaren erakustaldia usartarekin. Horrela bilakatu zen Amparo torturaren aurkako simbolo adierazi dute gaurregiari Zorrek eta Nafarroako torturatuen sareak Haren Herrian Leitzan. Urteurrenaren arira, bi eragile horiek Nafarroako mendialdean emandako tortura kasuak azaleratzeko dinamika bat aurkeztu dute. Xedea da, azken hamarkadetako impunitatea amaitzea eta torturaren errealitatea argitara ateratzea eta horretarako hiru jarduera antolatu dituzte maiatzerako. Lehena Larraungo Gabari gune irekian egingo dute maiatzaren 15ean. Han, ARG Itzen dokumentalaren emanaldi bat izango da. Ilaren 22an berriz, Leitzako udaletxean solasaldi bat egingo dute Amaia Izko abokatuak eta Iñaki Egaña historialariak tortura, begirada historiko eta judiziala izenburupean. Azkenik, maiatzaren 31an Leitzako herri aretoan aitortza ekitaldi bat egingo dute. Horretarako, minek ezkaitzatela lotu jarrai dezagunegan leloa baliatuko dute. Antolatutako egitasmoen kartela. Egiari zor. Arangoa Nafarroako gobernuak torturaren biktima gisa aitortutako mendialdeko bi herritarretako bat da. Bestea Jose Maria Aleman da. Alere, Egiari Zorrek eta Nafarroako torturatuen sareak gogoratu dute 50 kasu baino gehiago dituztela erregistratuak. Leitza, Larraun, Lekunberri, Goizu eta Araitz, Betelu eta Aresoko herritar ugariren giza eskubideak larriki urratuak izan dira Espainiako estatuko segurtasun indarrek eragindako torturen ondorioz. Hain zuzen, dinamikaren bidez azaleratu nahi dute horiek guztiek egiarako, justiziarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako eskubidea dutela. Sistematikoa izan da. Herritarrei soilik ez erakunde publikoei ere bidali diete mezu bat. Urras gehiago eskatu dizkiete aitortza individualez gain Espainian sistematikoki torturatu dela aitortzeko. Garrantzitsua iruditzen zaigu errealitate hau gizarteratzea, gizarte eta memoria demokratikoaren eraikuntzan beharrezkoa delako Espainiako estatuko indar polizialek egindakoak argitara ateratzea. Hala, bi eragileek aitortza eta erreparaziorako mekanismo ofizialak eskatu dituzte argudiatuta horiek oinarrizko abia puntua direla bizikidetza demokratiko bat eraikitzeko. Uste dute ezinbestekoa dela pausoak ematea argitzeko zergatik torturatu zituzten herritar horiek, nork agindu zuen metodo krudel horiek erabiltzea eta nork eman zuen horretarako bidea. Finean, aldarrikatu dute erantzukizun publikoak hartzeko garaia dela impunitatea amaitzeko. Aitortzarako garaia da, aitortza politiko eta sozialerako garaia nabarmendu dute.